Bongo na VOA.
Mbote na bino ba ibozuli bakuya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Batu bayike ba tambolaki na Goma na Ingumba mokonzi ya Nord Kivu na tongo ya lelo mpo na kotelemela bozangi bokingi bamemaki nzoto ya moko na batu baye ya misala mabe babomaki obutu moleki. President Félix Tshisekedi akitaki na Kinshasa na bisika bagbagba bibengami na kombo ya Sod Mouton bizali kotonga mamu kambia misala na ye tope directeur de cabinet na ye Vital Kamere ayebisi na bapandi sango ete mwana mboka Félix Tshisekedi yalingaki amu na ye moko na miso misala ndenge misala mizali kotambola mpe makambo po makambo ebele mazali kolobama misala mango mibandaki sanza mitano miliki tango na bobandi ya mikolo kama ya mokonzi ya bokonzi Félix Tshisekedi ba ingénieur balaki na bisika biike ete misala mikoki kosila na sanza ya libwa tope na sanza ya zomi na mibale. Na Congo Brazzaville Bula Matali e pesi angele na ba kompani ya telefoni mobile tope ya kubenga na nzela na singa mpo na kutia alima na bokomisi nkombo na baye basali laka misala yango pe na lolenge ya kubenga po ezala malamu. Arsène Severin yebisa biso masolo yango malekaki ndenge nini
ba kompanyi ezali bale ya makasi MTN na RTL bango bazwi angele pona bazali lisusu ko enregistre bazabone na bango te donc bazali koteka bakati sim lokola mapa na zando yango wana regulateur agence ya regulation mpona bacommunication electronique RTCE asengi na bango ke apesi bango sanza moko si na sanza ekosila bazali na 30 jours mpo baserilarize ba enregistre bato nyonso bazali kosomba bakarte sim epai na bango. Ya mibale ezali mpona kalite ya bazapel ba reseau ezali mabe mingi yango wana asangisi makambo mibale apesi bango sanza moko babongisa soki te bakozwa ba amande.
Kasi yana na bango ezalaki nini
bango moko bazalaki penepene na directeur ya reseau pe service ya telecommunication electronique Monsieur Marc Sakala, oya pesa ki bango sangoana, a pesa ki bango angele, bango moko ba telemaki, ba nizini foti, yangwana ba kani kotala na sangwe koyaka, ba bandalisus ni sala, ya enregistrement, nengo azalai kotala na nenga ya kala. MTN Congo a edisi ke, azali ko mina, pona ko zo indi salisusu, kalite ya malamo, na rezo na ye na nenge, ezalaka na nengo ya kala.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na beni mwana kelasi moko azomaki na Ebola azali kosala mimikano ya session preliminaire ya examen d'état na centre ya traitement ya Bokono Boye esika bato batia maka pembeni pona kobomba na maladi tope Bokono Boye epanzana te sangona Ericas Mwisi.
Mwana kilasi Claude Mamboa ata azali kolekisa mimekano yemei na 7e abandi kolonga pe kozwa pourcentage tukumitano na mitano. Tomoyoka.
Nazali kumiyoka mwa malamu ata baninga bangai bazali te kasimaso maliki malamu na milenge laki kozwa pourcentage tukumitano na mitano ngai Claude Mamboa.
Ungambu ya baboti ya Claude Mamboa basepeli na komona wabango mwana kolandela kisi peko koba kosala mimekano ya mbula matali session speciale preliminaire ya examen d'état koko ya mobeli atatoli
biso lokola libota tosepeli mingi paske ndenge bana oyo bazwaki malade ya virus ya ebola baye kokota wa na hopitale general na CTI tondimaki teke mwana akoki kopase na examen d'état. Kala ndenge mwana na biso auti kosala examen d'état biso libota tosepeli mingi
tosukisa na koloba ete sima ya poso mibale mizali koya elingilami examen d'état session ordinaire mpona sous-division ya Beni pe Oicha uta Ingumba Beni na nordi ya Kivu Ericas Mwisi mpona VOA Afrique.
Tukutani isi mangonga mibale suka na sango na biso yangoyo pe na Facebook pe na site internet na biso wabino Edi Isango.